Guan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin sipas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë që si me mbledh, me digitalizu, edhe me përafru me gjenerata tjera, po sidomos me përafru, do të thonë, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rasti shtëpive shkollës, një farë rasti veçantë, dhe më tonë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asë njëherë s'ka qenë kaq mirë organizum se sa në Kosovë, edhe s'ka qenë aq sistematik. Dhe më tonë, Kosovë ka qenë sistematik i cili ka zgjatë prej 1900, dhe më tonë, kështu shumë formalisht ka fillu 92, në janar 92, po domthon gjat 91-s kanë fillu, domthon në shtëpi të ndryshme me u realizu mësimi. 92-n ka fillu tamam si sistemi shtëpive shkolla deri disa javë para bombardimit të NATO-s.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shoh se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, për shkak se unë normal kom të gjuhë se jam rrit në një periudhë pak ma vënë se sa plëngjaje, po me gjithat ka qenë e kanë bush atmosferën këtë lloj tregimesh dhe gjithashtu i kam eksperiencat e mia të luftës që janë vazhdimësie të njëjtit sistem, po se kisha ditë që është atmosfera të mbrana për shembull. E kam ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tri që janë aty bashkë, tu se janë me një dhomë të një nej, atë më dhe në këtë dje, ishte që diqme se si kom pa ma harët asë një prej të fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shembull, udhëheqësit e rezistencës 97 të protestat studentore, unë se kom di kush është e jo statovësi.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëcjallës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, këtë material që sapo dëgjuam do të mund ta shihni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org apo në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shumë biznese në Maqedoninë e Veriut po përballen me mungesën e kuadrit të kualifikuar, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për shkak të ikjes së kuadrit jashtë vendit në kërkim të pagave më të larta. Një ndërtar është edhe Krste Blazhevski, pronari i një hoteli në Strug, i cili është në kërkim të kuadrit për të mbajtur gjallë biznesin. Nga Oda Ekonomike në këtë vend thonë se 60% e bizneseve përballen me vështirësi të tilla, ndërsa problemin e shohin në mos interesimin e të rinjve për arsimin profesional, por edhe në mos konsolidimin e arsimit në këtë fush. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Krste Blazhevski, pronari një hoteli në Strug, është një nga hotelierët e shumtë që po përballen me mungesë të kuadrit të kualifikuar të nevojshëm për veprimtarinë e tyre në sektorin e gastronomisë dhe hotelerisë. Kriza e shkaktuar nga pandemia, mosinteresimi i të rinjeve për arsimim në drejtimet profesionale, por edhe largimi i tyre jashtë vendit ka bërë që shumë biznese të përballen me mungesë të punëtorëve profesional. Blazhevski menaxhon hotelin Dream në Strug, i cili si pasojë e pandemisë ka përgjysmuar kapacitetet për shkak të rënjes së fluksit të turistëve të huaj, ndërsa tani me lehtësimin e masave pret përmirësim të gjendjes, por tani përballet me mungesën e kuadrit.
Se burime so provuanje so toj problem, pravi me obuki za novi.
Po luftojmë me frikën e këtij problemi, kemi mungesë të kamarierave dhe kuzhinierëve. Tani po bëjmë trajnime për të siguruar numrin e nevojshëm të këtyre punëtorëve. Ne edhe më parë bënim trajnime, shfrytëzuam të gjitha fondet që ishin darë nga qeveria si ndihmë për sektorin e ekonomisë, por një pjesë e tyre sërish vendosën të largohen nga vendi, të gjejnë punën në ndonjë nga shtetet e tjera ku marrin paga më të larta. Mundësit tona janë të kufizuara, çmimet janë të ulta për shërbimet që ofrojmë për turistët, andaj edhe pagat nuk mund të jenë sikur në vende të tjera, thotë Blazhevski. por për kundër kësaj, a i thot se hotelierët kanë shlyer të gjitha detyrimet ndaj këtyre punëtarëve.
Të njës me sezonski karakter, rabotime po 5-6 mesesi.
Ne punojmë vetëm se gjatë sezonit të verës, 5 apo 6 muaj, por pavarësisht të se janë punonjës sezonal, ne i paguajmë edhe për muajtë që nuk janë të angazhuar. Ne nuk mund të bëjmë asgjë më tepër, regulativa ligjore është e tillë, nuk mund të bëjmë marrëveshje për punësime në afate më të gjatë, thotë Krste Blazhevski. Një problem serioz Krste Blazhevski sheh edhe në mos interesimin e të rinjeve për të regjistruar në shkollën e mesme profesionale në Ohër, në veçantë në drejtimet e turizmit. Sipas tij, në këtë shkollë më shumë ka të regjistruar nga qytetet tjera sesa nga Ohri dhe Struga, që janë qytete turistike. Se kompanitë përballen me mungesën e punonjësve të kualifikuar, flasin edhe të dhënat e odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut.
To ago potvrduva duri 65% od kompanitë vo analizite ko što gi pravi stopanskata komora za potrebite na rabotnata sila.
65% e kompanive që kanë marrë pjesë në anketën e odës ekonomike janë ankuar se nuk mund të gjejnë kuadër për katës profesional për nevojat të tyre, edhe pse bizneset vështirë gjejnë punonjës adekuat, në vendin nuk ka interes të mjaftueshëm për arsimin profesional. Kompanitë investojnë në kuadrë të reja përmes të trajnimeve shtesë të personelit, por nevojitet që të rinj të orientohen në drejtimet profesionale, arsimin dual dhe jo formal, thotë Natasha Janevska, përfaqësuese e Odës ekonomike. Ajo thekson se problemi për mungesën e kuadrit qëndron edhe në faktin e sistemit arsimor që nuk është i harmonizuar me nevojat e kompanive.
Edna od analizite ko što gimaše napravljeno Evropskata komisija posebno za Makedonija.
Njën nga analizat që është bërë nga Komisioni Evropian për Maqedoninë tregon se 80% e atyre që mbarojnë arsimin profesional janë të papunë, pikërisht për faktin se ka mos harmonizim me asaj që kërkohet nga bizneset dhe asaj që ofrohet nga sistemi arsimor. Thotë Janevska. Për të nxitur regjistrimin e drejtimet profesionale, Ministria e Arsimit ka ndarë bursa për nxënësit në vlerën e 50 eurove në muaj, ndërsa bursa kanë nisur të ndajnë edhe kompanitë për të stimuluar regjistrimin, por edhe për të siguruar kuadrin e nevojshëm pas mbarimit të shkollimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.